Uhvatidan. Uhvatidan.
Na talasima na radio Beograda.
Uhvatidan. Jutro. Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je sreda, 1. avgust. Eto, uđo smo i u avgust i polako krckamo ovo leto koje evo tek poslednjih dana počinje da liči na leto, ali dobro vreme mu je. Mora da bude malo i vrućine, pa ćemo posle da se osvežimo. I tako u krug. Miroslav Antonijević je za mix pultom. Muzički urednik je Katarina Epštein, producenci Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović u pola glasa, ali dobro, izaći ćemo mi na kraj sa tim do kraja ovog jutarnjeg programa. Što se tiče tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra, danas počinje skup svetske mense i konferencije o darovitosti. I verovali li ne, od 1. do 5. avgusta Beograd će biti mesto gde će se okupiti najinteligentniji ljudi, makar kako to kažu testovi inteligencije. U pitanju je 500 članova iz organizacije iz 38 zemalja i gosti iz Evrope, iz Japana i iz Hong Konga, i bit će to vrlo zanimljivo šetati se Beogradom i shvatiti da u proseku ćemo biti narednih 5 dana najinteligentniji grad na svetu. U goste nam dolazi potpredsjednik Mense u Srbiji, Predrag Đukić. Iz Niša nam stiže priča o tome da su se u ovom gradu skupili inspektori svih republičkih inspekcijskih službi koji treba da pomognu da se reše aktuelni problemi. Ozren Rašić će nam pričati o tome. Vesna Kezović-Miljković obišla je Zapadnu Moravu i naišla na dvojicu zaljubljenika u ovu reku, i oni su nadomak Trstenika i svojih domova od otpada koji se godinama taležio napravili kutak za uživanje tokom čitave godine. Bojana Karavidić će nam ispričati priču o digitalizaciji kulturne baštine. Sve to počelo iz Muzeja Vojvodine, pa ćemo čuti kako to protiče i kako teče to. A u pitanju jutra pričamo sa vama o prihvatilištima za žrtve nasilja. Povod nam je priča Svetlane Panić-Conić o prihvatilištu za žrtve nasilja u Leskovcu i o tome koliko se ulaže uopšte u ovo što je u stvari neophodno, a bolje bi bilo da ne mora da postoji. Toliko u najavi, malo muzike, a onda ako ste u kolima i krećete na put, ostanite uz nas, čućemo izveštaj Automoto Saveza. 6:23 je, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20 i u Nišu 18 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 13, toliko i na Kopaoniku, a najtoplije, pa najtoplije svuda gde je, Beograd 22, čak je toplije nego i u Negotinu gde je 19 stepeni, kažu meteorolozi. Danas promenljivo oblačno, u većem delu dana sa dužim sunčanim intervalima. Lokalno može biti i obilnijih padavina. Temperatura od 28 do 32 stepena, a u Beogradu promenljivo oblačno, toplo i sparno od sredine dana povremeno. Sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom temperatura oko 30 stepeni. I kažu u narednih 7 dana do petka promenljivo oblačno, sparno i nestabilno. Često će padati kiša, lokalno će biti i obilnijih padavina, a od subote do sredine naredne sedmice pretežno sunčano i malo toplije uz retku pojavu kiše. Temperature u narednih 7 dana od 30 do 34 stepena. Ako ste pošli na put, poslušajte sada pažljivo Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje donosi vozačima umereni intenzitet saobraćaja, dok turistička sezona u kojoj se nalazimo može u toku dana usloviti i kraće zadržavanje na granicama i naplatnim rampama, ali i doprineti većem broju vozila na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Savetujemo veći oprez, najviše usled postavljene signalizacije, koje prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije ima širom naše zemlje usled građevinske sezone koja je u toku. Radovi na popravci mostova na Dumači na ulazu u Šabac donose neizmenično propuštanje vozila, a isti režim saobraćaja očekuje vozače i na mostu preko reke Tise kod Novog Bečeja. Još danas su predviđeni radovi na mostu preko Sikolske reke na deonici Zaječar-Negotin, dok vozače očekuju radovi na istom putu, ali južnije, od mesta Salaš do Zaječara. Radovi se izvode i na magistralnom putu Mali Požarevac-Mladenovac, kao i na deonici Požarevac-Kostolac, gde se radi na proširenju državnog puta. Podsjetit ćemo i na radove koji u satima pojačanog saobraćaja u toku turističke sezone dovode i do zadržavanja, a to su radovi na deonici Jagodine Ćuprije i Čačak Užice, pa na ovim putevima apelujemo na vozače da imaju više tolerancije, strpljenja i međusobnog poštovanja. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno je saobraćaj umerenog intenziteta i na našim granicama, pa trenutno nema duži zadržavanja, osim na graničnom prelazu Gostun, kada se na izlazu iz zemlje čeka oko 100 minuta, dok se i na graničnom prelazu Preševo beleži veći broj vozila. Podsjećamo da je čekanje čak i radnim danima relativno i vrlo često promenljivo. A praksa je pokazala da vazdušni jastuk u vozilu ima ključnu ulogu u spašavanju života i predstavlja jedan od najnaprednijih uređaja za bezbednost putnika. Oznaka SRS na vazdušnom jastuku označava da je reč o sistemu koji služi kao ispomoć sigurnosnom pojasu, a ne kao njegova zamena. Zato ukoliko niste pojasom vezani, postoji opasnost da se prilikom nezgode podvučete pod vazdušni jastuk i tako zadobijete ozbiljne povrede nogu, ali i drugih delova tela. Na našem sajtu amss.org.rs uvek možete pronaći veliki broj korisnih informacija. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Sam umorna i veslam, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Kad sam umorna i veslam, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube, došle su mi moje bube. Moje bube. Šta mogu? Šta mogu?
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi broj novina serbskih, prvog dnevnog lista na srpskom jeziku. Pokretači novina bili su studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Novine su izlazile do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja novina serbskih.
Stuplenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslabija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu, dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
Donešeno je telo vožda vojske rosijske, Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
Na današnji dan, 1863. godine, rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju IV. Jovanoviću Šakabenti i mitropolitu Vičentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i Seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića, spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. avgusta 1955. godine preminuo je Stanislav Vinaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrajskog porekla, za vrijeme Drugog svjetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, misli, zanosi i prkosi Laze Kostića, pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno. I sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Svoje slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu, načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Gradac i Kolubara, Rajac i Divčebare, Tešnjar i Brankovina, Ćelije i Pustinja i Petnička Pećina. Valjevo, Zapadna Srbija, Talasanje, sreda od 10:05. Sa vama je Mirjana Mikić, Radio Beograd 1.
Eko. 50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaju.
Eko.
Šesti časova i 42 minuta. U Beogradu je u 6 časova izmereno 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 20 i u Nišu 18. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je 13 stepeni, najtoplije je upravo u Beogradu gde je ovih 22, kao što sam rekla. Na severu je vetro, međutim u ostatku zemlje ima dosta oblaka, u Smederevskoj Palanci i grmi i pada kiša, kiše ima i u Kraljevu. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Slobodana Sovilja.
Na području Srbije 1. augusta promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji, naročito posle podne i uveče. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog pravca, maksimalna temperatura biće u intervalu od 28 do 32 stepena. Slično vreme očekuje se i na području Beograda, promenljivo oblačno, pre podne biće dužih sunčanih intervala, posle podne i uveče povremeno pljuskova praćenih grmljavinom. Uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca, maksimalna temperatura očekuje se oko 30 stepeni.
Jeste, to je za danas, a u narednih 7 dana, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno, sparno i nestabilno s čestom pojavom kiše, to će biti do petka. Lokalno, kažu, bit će čak i obilnijih padavina. Od subote do sredine naredne sedmice, pretežno sunčano i malo toplije, uz retku pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine u planinskim predelima. Temperatura u većini mesta od 30 do 34 stepena. Leto kada mu je i vreme. Moram priznati da smo se do sada poprilično provlačili i da sad moramo da obavimo i ovaj posao koji se zove istrpeti malo vrućine narednih nedelju dana. Vidjet ćemo posle kakva je prognoza. Malo muzike, a onda listamo i štampu.
Samo si ti, dragi, dragi.
minuta do 7 časova. Ovaj pregled štampe počinjemo u stvari sa pregledom našeg portala. Naslovna strana: veliki požar u Zemunu kod Pupinovog mosta lokalizovan, povređena 4 vatrogasca. Kompletna vest kaže da požar koji je sinoć izbio u Zemunu u blizini Pupinovog mosta, posle jedno 4 sata su vatrogasci i ekipe uspele da lokalizuju. Požar je gasilo više od 60 vatrogasaca sa 20 vozila i evo, u 2 časa otprilike su ekipe uspele da lokalizuju ovaj požar. Očekuje se da vatra bude u potpunosti ugašena do jutra. To je vest od 2 i vest potvrđuje da je to lokalizovano. I ovaj sudar autobusa i 2 putnička vozila u Grdeličkoj klisuri od juče je isto na našoj naslovnoj strani s razlogom: svi su dobro, na svu sreću, ima povređenih, ali niko previše teško, tako da bilo bi dobro da nije niko povređen, naročito što je tu bilo dosta dece. Pažljivo vozite, odmarajte se, ne žurite, svuda ćete stići, a umor je u 90% slučajeva razlog za ovakve saobraćajne nezgode, naročito u ovo vreme kada su smene turista i kada se putuje na odmor. Još od vesti kažu: banke počele da naplaćuju proveru stanja, opomene, potvrde. Sve što ukucate na bankomatu ili u banci će vam se sada naplaćivati. Em smo prinuđeni da sve radimo preko banaka, em nas i tu, pa ne mogu da kažem sad onaj narodski izraz, ali svakako nam uzmu novac. Nije lepo, mogli bi mi nešto da možemo da izaberemo, da kažemo da nećemo to da platimo i da i onako plaćamo koješta, pa sad to može da se i preskoči. Cenovnik sa tarifama za platne usluge koje jedna banka ovih dana šalje klijentima je malo sitnije ispisan, ali sve je tu. Piše i da kome se ne dopadaju cene usluga ima rok od 3 meseca da se predomisli ili raskine ugovor. I onda raskine tu. To je banci, odete u drugu, onda vas isto to sačeka i u drugoj banci. Sve u svemu, to nam je što nam je. Volim da izdvojim magazin sa našeg sajta zato što uvek ima vrlo interesantnih priča, pa jedna od njih je da je u Nemačkoj u toku nestašica pivskih flaša. Ne samo u Nemačkoj, nego i na celom severu. Zašto? Zato što su tamo rekordno visoke temperature i zna se da se u ovim zemljama pivo pije mnogo više nego bilo gde drugde. E pa, pošto su se ljudi uz velike temperature, visoke temperature hladili uz pivo, nema flaša. Mole se, pivare mole svoje mušterije da vrate flaše što je pre moguće kako bi mogli da nastave sa proizvodnjom. To prenosi BBC. Kažu, temperature u Nemačkoj bile su 2,4 stepena iznad proseka u junu, a u julu 3,3 stepena iznad proseka. Sasvim dovoljan razlog da se otvori mnogo više piva nego inače. Ima i divan članak o Supermanu, dečaku koji je oborio Phelpsov rekord. Zašto ga zovu Superman? Zato što se dečko zove Clark Kent. Clark Kent Apoada, tačnije je puno ime. I on je desetogodišnjak iz Kalifornije koji je oborio rekord Michaela Phelpsa na 100 metara delfin stilom. Svaka čast za momka. Nadamo se da će i kad poraste nastaviti tako lepo da pliva. Od ostalih naslovnih stranica, evo Politika ispred mene. Najveći naslovi: smenjeni čelnici policijske uprave Beograda i žandarmerije. Kažu da je sve zbog porasta obračuna na ulicama Beograda. I jeste, potvrđena je smena dvojice istaknutih policajaca: Veselina Milića, načelnika policijske uprave za grad Beograd, i Gorana Dragovića, komandanta žandarmerije. Dragović će biti policijski oficir za vezu u ambasadi Srbije u Sarajevu, dok će Veselin Milić biti raspoređen na mesto pomoćnika direktora policije sa zadacima u borbi protiv organizovanog kriminala. Nije to u suštini smena, to je u stvari promjena koja ih vodi na druga mesta gde će možda moći i više doprinesu u ovoj borbi. Još od naslova, rast BDP-a Srbije u prvoj polovini godine 4,5%. Zakazano rušenje kafića, po znacima navoda, na vrhu Kopaonika. Gospođa investitorka je dobila dozvolu za građenje objekta od 150 kvadrata, međutim, tu je izgrađen ozbiljan veliki objekat, eto, to bi trebalo da se ruši, vidjet ćemo sada da li će rušenje biti sprovedeno u delo. Zavod za veštačenje traži krivca za oštećenje na zemunskim kućama. To smo već videli i u našim vestima, da je vrtić Pčelica Maja, kao i Novogradska ulica u Zemunu i kuće koje se tu nalaze, pretrpeli su ozbiljno oštećenje. Građanima koji tu žive je zabranjeno da borave tu, oni su se ljudi vratili u svoje kuće jer nisu dobili privremeni smeštaj, a treba videti šta je u stvari uzrok tog ulegnuća. Još ovih naslova ima na politici i izdvajamo Makrona ruši njegova desna ruka, velika afera i veliki skandal je tu izbio sa Makronom i njegovim telohraniteljem. Ruska i poljska manjina žele nacionalne savete u Srbiji i dokumentacija jevrejskih opština na nepoznato mesto. Puno interesantnih naslova u politici. Blic, naslovna strana, sramno pismo vozača countrymena, on mora da ostane u zatvoru jer se neka je, to je Marko Milićev, nije pokazao ni trunku kajanja, već se samo žali na svoju sudbinu i dalje izbjegavajući da kaže čiji je countryman. Bilo je u vestima pretpostavki da će možda biti pušten Marko Milićev iz zatvora pre kraja odsluženja kazne, ono uz pomilovanje, međutim, evo, ovo je vest koja je stigla da on ipak mora da ostane jer ne osjeća kajanje. Mladić iz paintball puške ubio mačku, ranio rabina, policajca i konobara. Policija traga za vinovnikom serije nesvakidašnjih incidenata. Da, pucao je po Beogradu iz paintball puške, koja koliko god da nije prava puška i tekako može da povredi, pa eto, videli ste, čuli ste i u ovom naslovu da je čak i mačka stradala. Otkrivamo dugogodišnju vezu. Ognjanović, ubijeni advokat, je saslušavao Bojovića 90-ih kao inspektor. Da, džabe sad otkrivanje tih veza, čovjek je ubijen i treba stati na put takvim obračunima u bilo kom trenutku i među bilo kime. Savić i šampioni u poseti Blicu na putu do zlata, najteže mi je padalo što nisam večerao. Eto, žale se vaterpolisti što nisu večerali, a u stvari svaka im čast, vredilo je ne večerati. Policija ispituje Jasnića o lažnim diplomama, njega je prijavio Fakultet za fizičku kulturu. I to je to što se tiče naslova na naslovnoj strani Blica, a večernje novosti. Najveći naslov je pozadina plana Britanaca u Savetu bezbednosti, kriju stanje na Kosovu, spremaju im mesto u Ujedinjenim nacijama. Kažu u novosti, hoće da prikažu da ne postoje gorući problemi za debatu i Guterres u izveštaju naglašava incidente i brigu za Dečane. Da, vidjet ćemo kako će se to razvijati, pošto je Britanci preuzimaju to mesto u Ujedinjenim nacijama. Nadamo se da će ipak razum tu prevladati. Promene u MUP-u Srbije i Beogradskoj policiji, smenjen Milić, Stanić, VD načelnika, uskoro novi šef žandarmerije. Zbog odličnih pokazatelja premijerka najavila povećanje penzije i plata pre roka. I ubijeni advokat se poverio prijateljima, Ognjanović je znao da je meta. Četvorica vatrogasaca lakše povređena u požaru u Zemunu, gorele fabrike i salon nameštaja, rekao smo, požar je lokalizovan. Više informacija tokom jutarnjih programa. Toliko u pregledu štampe, malo muzike, pa vesti u 7 i eto nas već u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
šut. Život je,
život je
ovaj put,
ovaj put
za mene zabrinut. Ne brini,
Žiko ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
voluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ti sada ja pričam.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 4 sata borbe lokalizovan je veliki požar koji je zahvatio 2 magazina, nameštaja i građevinske plastike u Zemunu kod Pupinovog mosta. Ekipe hitne pomoći zbrinule su na licu mesta 6 vatrogasaca sa lakšim povredama, uglavnom zbog dima. Jedan vatrogasac prevezen je u urgentni centar sa opekotinama prvog stepena, dok je na licu mesta zbrinut očevidac sa opekotinama prvog i drugog stepena. Požar gasi više od 60 vatrogasaca sa 20 vozila i očekuje se da vatra uskoro u potpunosti bude ugašena. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da će o uzrocima požara moći da govori narednih dana kada se obavi kompletan uviđaj. U teškoj saobraćenoj nezgodi u Grdeličkoj klisuri kod Predejana povređena je 21 osoba, ali niko nije životno ugrožen,
Do nesreće je došlo kada je Audi nemačkih registarskih oznaka pretisao Škodu u beogradskih tablica i sudario se sa autobusom koji je išao iz suprotnog smera i koji se potom prevrnuo. Velika Britanija preuzima predsjedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Smernice britanskog plana predsjedavanja bit će objavljene u današnjem New York Timesu, kada će biti i poznato da li će London ostati pri stavu da u narednih mjesec dana izbaci temu Kosova sa sednica Saveta bezbednosti. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da bi takav potez bio neozbiljan i politički neiskren. Hašim Tači ocenio je medijske napise o podeli Kosova kao lažne, tvrdi da podele neće biti, samo kako kaže, korekcije granica sa centralnom Srbijom. U NATO-u naglašavaju da čekaju da se završi dijalog Beograda i Prištine i poručuju da je KFOR sa svojih 4000 vojnika na Kosovu uvek spreman da reaguje ako to bude potrebno. Nema nastradalih u padu aviona Aeromexica, koji je letao iz Duranga ka Mexico City-u. Povređeno je 85 osoba, letilica se srušila 5 minuta nakon poletanja, ali se ne zna uzrok pada. Očevici kažu da su čuli nešto nalik na pucanj, nakon čega se avion odjednom srušio. Nakon katastrofalnog požara u Grčkoj, u kojima je život izgubila 91 osoba, nastavljeno je prepucavanje između vlasti i opozicije. Dok kancelarija grčkog premijera Aleksisa Ciprasa optužuje političke protivnike da tragediju koriste za produbljivanje političkih podela, u opoziciji traže Ciprasovu smenu. Fudbalsko veče na RTS-u u 19:30 na prvom programu prenosi revanš meča drugog kola kvalifikacije Lige šampiona Zvezda Suduva. Naša televizija prenosi i sve tri utakmice Lige Evrope u 18 sati Partizan Trakai na prvom, a od 19 na drugom Sparta Spartak i od 21 čas Radnički Makabi. I danas oblačno, sparno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.
Časova i 5 minuta, dobro jutro, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Nemamo još uvijek najnovija merenja za ovaj sat, dok ih ne dobijemo, reći ću vam kakva je prognoza za danas, prosto da znate, da se pripremite. U većem delu zemlje duži sunčani intervali, toplo, sparno, mestimično, s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i obilniji. Temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu promenljivo, oblačno, toplo, sparno, prepodne sunce, popodne, povremeno kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom, temperatura oko 30 stepeni. Ovo je ono vreme na koje najviše kukamo, kada je visoka temperatura, oblačno, hoće kiša, neće kiša, ali to nam je što nam je do petka slično. Nestabilno, oblačno, sparno sa čestom pojavom kiše, lokalno obilnije padavine, a onda od subote do sredine naredne sedmice pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 30 do 34 stepene. Dobro, kišobran ponesite, ako i ne ponesite, toliko je toplo da kad stane kiša, ako malo pokisnete, brzo ćete se osušiti. U svakom slučaju, pravo promenljivo letnje vreme. Što se tiče našeg drugog sata programa, pričamo o sigurnim kućama. Pričamo, povod nam je priča o sigurnoj kući u Leskovcu, kako to funkcioniše i koliko se tu ulaže. A sa vama pričamo u pitanju jutra, ima li dovoljno tih sigurnih kuća i je li to način da se suzbije porodično i nasilje ili bilo koja druga vrsta nasilja, i da li je možda lakše nekako drugačije to prevenirati, a ne da ljudi dolaze dotle da moraju da idu, to žene uglavnom sa decom, u sigurne kuće. Pričamo i o sportu. Kolege iz sportske redakcije kao i uvek prate sve sportske događaje, to ćemo čuti pred kraj sata. A ovaj sat ćemo otvoriti sa pričom o inspekcijskim službama koje su došle u Niš i cilj im je da pomognu svim ostalim službama da bolje rade. O tome ćemo nam pričati Ozren Rašić. Naravno, ovaj sat uvek otvaramo sa Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua.
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt. Ako usisam svet, on će postati lepše mesto za život. A onda će da mi aplaudiraju.
Glavu gore, hitri kurte. Ako nada i ubega, nova zasija će u tvom oku, čim je obasja i sina plan.
Kada su se Kurt i Bud približili sredini šume, ugledali su zamak u obliku džinovskog usisivača. Da li si ikada video išta slično, kaže Kurt. Ali naravno da Bud nije video ništa slično. On je tako mali da je jedva išta video. Jedna od prednosti odrastanja je naime to što se nagledaš puno stvari, objašnjava Kurt. Ali ni sam Kurt, koji je živeo prilično dugo, nikada nije video ni jedan sličan zamak. I dok stoje tamo i dive se i usisavaju tu divnu građevinu, opkoli ih skoro 100 muškaraca i žena sa crnim usisivačima i zastrašujućim naočarima za sunce.
Nicht im Wald staubsaugen, uzvikuju oni. Mnogo puta, nicht im Wald staubsaugen, nicht im Wald staubsaugen.
Šta to oni viču, pita Kurt.
Isto ono što je pisalo na tabli, kaže Bud.
A onda se Kurt i Bud iz petnih žila daju u trk. Ali oni strašni ljudi sa usisivačima su brži, pa uspevaju da obore Buda i Kurta na zemlju. Kurt pokušava da smisli nešto pametno, ali ne uspeva. Predajem se, viče. Bud prevodi sve što Kurt kaže, pa ih neprijatni ljudi sa usisivačima puštaju i vode do svog šefa, koji se zove Staub. Stvar je, znate, u tome da smo moj sin i ja odlučili da usisamo svet kako bismo ga očistili i kako bismo postali poznati i bitni.
Šta? Uzvikuje Staub. Ne verujem sopstvenim ušima. To je moja ideja. Ukrao si mi ideju. Nažalost, nema mi druge, dodate zatvorim u svoj odvratni podrum sve dok ne usisamo čitav svet i dok ja ne steknem slavu koju i zaslužujem.
Slobodno možeš mene da zatvoriš, kaže Kurt, ali ne i mog sina. Ne možeš da zatvaraš malo dete.
Rasprostranjeno je mišljenje da prema deci treba lepo da se ophodimo, kaže Staub. Ali ja ne vidim nijedan razlog za to. Ja zatvaram koga ja hoću.
Stani malo, kaže Kurt. Ako si već toliko opsednut usisavanjem, zašto onda ispred tvoje šume stoji znak za zabranu usisavanja?
Ha, kaže Staub. Taj znak je samo obmana. Postavio sam ga tu samo da bih sprečio druge da mi ovuda usisavaju.
A onda Kurtu i Budu oduzimaju usisivačku opremu i zatvaraju ih u ćeliju u mračnom i neprijatnom podrumu.
Nastavit će se.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Časovi 16 minuta, evo nam i najnovijih podataka o merenjima. Temperatura u našoj zemlji u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22 i u Nišu 19 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici, tamo je 13, u na Koponiku je stepen toplije, tamo je 14, a najtoplije je u Beogradu gde je ovih 23 stepeni i dalje na severu Najvedrije je ostatak zemlje pod oblacima, kiše sada ima u Valjevu i u Kraljevu i na Kopaoniku pada kiša, u ostalim mestima dosta oblaka, rekoh prognoza za danas i kaže da će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od danas će Svetogorska ulica biti slobodna, otvorena za saobraćaj, renovirana je, lepo je, vidimo mi ovde kroz prozor iz našeg radija, tako da će 65-ica i 77-ica i trolejbusi da se vrate na svoju staru trasu, međutim zbog radova na održavanju kolovoza od danas do 31. augusta biće zatvorena Takovska ulica od George Washingtona do Jaše Prodanovića, to je onaj donji deo, i od 6. do 20. zbog radova će biti zatvorena ulica Knjeginje Zorke od Krunske do Njegoševe ulice. Dobit ćemo uskoro izmene saobraćaja u ovom donjem delu Takovske ulice, sigurno će tu biti promjena s trolejbuskim saobraćajem. U svakom slučaju radi se po gradu i koristi se letnja sezona da bi kad dođe jesen i kad se napuni grad sve bilo mnogo lepše i ugodnije za vožnju. Idemo sada u Niš u okviru akcije Karavan koju organizuje Nišavski upravni okrug. Inspektori svih republičkih inspekcijskih službi od juče borave u ovom gradu kako bi se na licu mesta upoznali sa problemima koje ima ova lokalna samouprava i pomogli da se oni reše na zakonom predviđeni način. Pre Niša u prethodna dva meseca koliko traje ova akcija, inspektori su posjetili svih 7 lokalnih samouprava na području Nišavskog okruga gde su također radili na rešavanju brojnih problema od značaja za građane. U akciji Karavan koju organizuje Nišavski upravni okrug koji je i sedište republičkom inspekcijskim organima, jutros naš reporter Ozren Rašić. Kolega Ozrene, dobro jutro.
Aleksandra, dobro jutro, pozdrav iz Niša. Evo me u sedištu Nišavskog upravnog okruga pred našim mikrofonom, načelnica okruga Dragana Sotirovski. Gospođo Sotirovski, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Karavan republičkih inspekcijskih službi svoje putovanje završava ovde u gradu Nišu. Pre toga ste obišli ovim karavanom sve opštine Nišavskog okruga. Ko je bio povod, ko je bio cilj, šta se videlo na terenu?
Na terenu se vidjelo mnogo toga što se inače ne vidi i čulo se mnogo toga, dakle kako funkcionišu naše lokalne samouprave, kakav problem imaju republički inspektori sa njima, na šta ukazuju i da li će to na šta naši inspektori ukazuju lokalne samouprave da promene. Dakle, to je različiti su to problemi. Sva ministarstva učestvuju u ovoj priči i nadam se da smo pomogli mnogim lokalnim samoupravama da one nedoumice koje su imali da su mogli da reše.
Evo vas na području grada Niša, znači gde i sedište Nišavskog upravnog okruga, 5 opština gradskih je tu. Inspektori republički će biti na raspolaganju narednih dana.
Najpre gradskim opštinama, a potom i kabinetu gradonačelnika, samom gradonačelniku, njegovom zameniku, pomoćnicima, gradskom veću i svim direktorima gradskih, odnosno javnih ustanova i preduzeća. Mislim da je ovo prava prilika da se za jednim stolom okupimo, da iznesemo zaista probleme koje tište svu administraciju, a zbog čega trpe pre svega građani Niša, i mislim da će ovo biti, da će uraditi vlodom, da će pomaka biti.
Znam da ste vrlo precizni u radu, znam da imate i dosta podataka sa terena posle putovanja ovog karavana. Na šta biste posebno skrenuli pažnju ovako preko radija onima koji nas čuju? Koji su to problemi koji najviše muče lokalne samouprave?
Možda u ovom trenutku jedan od najvećih problema jesu seoski vodovodi za sve lokalne samouprave, pa čak i za neke naše gradske opštine koje imaju seoska područja, jer tim vodovodima nema ko da rukovodi. Kad kažem nema ko, sami meštani se ne upuštaju u takvu priču. Država sa druge strane pokušava preko ministarstva građevine da uvede jedan red. Lokalne samouprave se jednostavno ne usuđuju ni one da krenu u tu priču, tako da zapravo u ovom trenutku u nekim selima nema ko da kontroliše seoske vodovode.
Komunalna izgradnja, zdravstvena inspekcija, sve je to bilo na terenu.
Sve je to bilo na terenu. Jedna od tih akcija koja nas očekuje, koja je najavljena kroz ovaj karavan, jeste uklanjanje radioaktivnih gromobrana. To je velika priča za Ministarstvo za zaštitu životne sredine i za sam Nišavski okrug. Očekujemo dolazak ministra Trivana. Mislim da će to biti jedna velika akcija da posle Beograda i Niš i njegove lokalne samouprave, pre svega mislim na Aleksinac, uklone sve radioaktivne gromobrane, na taj način zaštitimo naravno naše stanovništvo i rešimo taj dugogodišnji problem. Videćemo koliko je para izdvojeno za to, da li se planira, odnosno da li su sredstva planirana, ako ne da isplaniraju za iduću godinu i konkretno da krenemo u akciju.
Zaštita i bezbednost ljudi. Vidim da je tu i sektor za vanredne situacije prisutan i oni su bili stalno na terenu.
Poslednjih godina, odnosno poslednjih meseci, nažalost, vidite da su elementarne nepogode sve prisutnije na našem području. Sektor za vanredne situacije je jako važan segment. Ja sam po, da kažem sada, ovoj novoj funkciji i načelnik okružnog štaba za vanredne situacije. Videli ste da je bilo tu i bujičnih poplava i požara i različitih drugih stvari. Dakle, oni i njihovo prisustvo u ovakvim stvarima neophodno.
Verujem da će lakše funkcionisati lokalne samouprave, a i republički inspekcijski organi koji su u sedištu Nišavskog upravnog okruga u narednom periodu, s ovakvim akcijama nećete stati.
Ne, naprotiv, mi smo već i najavili da će ovaj karavan biti nastavljen u drugoj polovini godine, kada ćemo ponovo svih 7 lokalnih samouprava Nišavskog upravnog okruga obići i vidjeti da li je uklonjeno, odnosno da li su svi problemi rešeni na koje su pre svega ukazivali naši republički inspektori.
U međuvremenu, vrata Nišavskog upravnog okruga su neprekidno otvorena za sve kojima je potrebna pomoć.
Naravno, i ne samo da se one javljaju putem telefona, već i putem Facebooka, Twittera, na razne načine kako bi došli i zajedno sa nama u okrugu pokušali da reše svoj problem. I ovog meseca, mada će to biti sada početak avgusta, nedelja i jedan dan u nedelji koji će biti otvoren za građane.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vam.
Govorila je Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog upravnog okruga. Aleksandra, pozdrav iz Niša.
Hvala tebi, Ozrine, i hvala tvojoj sagovornici. 7:23 je ovaj jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
Letnja škola srpskog jezika i kulture za decu iz dijaspore i regiona Sveti Sava 23. put je održana u Beogradu. Sagovornici emisije su profesor Radmila Kunčar, osnivač i direktor škole, i polaznici, deca iz 5 zemalja Evrope. Večeras zajedno, utorak od 21 čas. Autor Zorana Bokan, Radio Beograd, prvi program.
Eko.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Brodovi su moji duboko u moru, čujete uskoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Love.
7:32, vi ste ustala se prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program. U 7 času u Novom Sadu izmereno je 22 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22 i u Nišu 19 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je 13, na Kopaoniku je 14, a najtoplije je upravo u Beogradu gde je ovih 23 stepena, na severu zemlje je vedro. Ostatak zemlje pod oblacima, slabe kiše ima u Valjevu, ima i kiše u Kraljevu i na Kopaoniku, takva je i prognoza. Promenljivo, oblačno, toplo, sparno, mestimično s kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti i obilniji, temperatura od 28 do 32 stepena, slično vreme i u Beogradu, popodne padavine, a temperatura oko 30 stepeni. Noć za nama obeležio je veliki požar u Zemunu koji je zahvatio dva magacina, nameštaja i građevinske plastike. Požar koji je gasilo više od 60 vatrogasaca sa 20 vozila, lokalizovan je posle 4 sata borbe, ali na mestu još uvek kulja gust dim. 6 vatrogasaca je lakše povređeno prilikom gašenja požara, a na licu mesta je Tanja Zindović, pa da čujemo šta je ona pre nekoliko minuta zabeležila.
Situacija se nije mnogo promenila i dalje kulja gust crni dim. Požar jeste pod kontrolom, ali vatrogasci se i dalje bore. Iza salona nameštaja nalazi se fabrika plastike, što i otežava lokalizaciju požara i proizvodi ovakav dim. Na terenu je i dalje prisutan veliki broj vatrogasnih vozila, vatrogasaca, pripadnika policije kao i radnika javnih komunalnih preduzeća. I dalje dežura jedna lekarska ekipa službe hitne pomoći, a bilo ih je 4. Inače, u toku noći zbrinuto je 6 vatrogasaca kojima je uključen kiseonik na mestu događaja. Jedan vatrogasac je prevezen u urgentni centar sa opekotinama prvog stepena na grudnom košu. Takođe, jedan očevidac je zadobio opekotine prvog i drugog stepena. Da podsjetimo, požar je izbio oko 22 časa u ulici Cara Dušana 268 u Zemunu. Vatrena stihija zahvatila je magacin i salon nameštaja, poslovni prostor i jednu privatnu kuću. Zbog požara takođe građanima skrećemo pažnju, preusmereni su autobusi na linijama 73, 84, 702, 703, 704, 705, 706, 706 ekspres i 707. Šta je uzrok ovako velikog požara, utvrdit će uviđaj, ali je izvesno da ovo baš tako lako neće da se lokalizuje u potpunosti, to su nam rekli i vatrogasci, s obzirom na to da je reč o materijalu koji gori.
Bila je Tanja Zindović sa lica mesta, eto čuli smo da još uvek traje gašenje ovog požara, pratit ćemo tokom dana kako se situacija tamo razvija. Ovo je Radio Beograd 1.
Kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Gracias. Letim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Kroz prihvatilište za žrtve nasilja u Leskovcu za 14 godina prošlo je 400 žena i dece. Sigurna kuća u ovom gradu je od avgusta 2015. na poznatoj adresi, a uslovi su odlični zahvaljujući brojnim donatorima i udruženju građana Apel, koje ovih dana kreće sa obnovom ulaza u zgradu i ograde. Tamo je bila Svetlana Panić-Conić.
Uvek sa osmehom, puna razumevanja, ali krajnje profesionalna, zna u svakom trenutku i šta reći i šta učiniti. Svaka žena koja se ovde nađe nosi drugačiju priču i muku, ali sve se svodi na nekoliko istih reči, kaže Gorica Mitrović, domaćica sigurne kuće u Leskovcu.
Sve te žene preživljavaju fizičko, psihičko nasilje, ekonomsko nasilje, seksualno nasilje.
Uz domaćicu u sigurnoj kući tim iskusnih stručnjaka, među njima pedagog Aleksandra Milošević. U svako doba dana i noći ovo je utočište i sigurnost za žene i decu žrtve porodičnog nasilja.
Svakako, znači, da im znači ta psihosocijalna podrška i pomoć, pravno ohrabrivanje, znači tačno u kom pravcu da se osnaže, ali opet kažem sve na njima.
Spas je protekle sedmice ovde našla i jedna mlada žena, trenutno jedina korisnica sigurne kuće.
Ne radi se o nasilju supruga?
Ne.
To je onda lakše?
Ne.
Kad imate njegovu podršku?
Ne.
Kakvi su uslovi?
Dobri.
Ili imate neku zamerku?
Ne.
Uslovi su zaista dobri. Sigurna kuća na poznatoj lokaciji u centru grada na korak od policijske uprave od pre 3 godine. Sve novo. Najvažnije je da je bezbedno. Uz videonadzor tu je i 24-časovno fizičko obezbeđenje, objašnjava Boban Ilić, direktor Centra za socijalni rad u Leskovcu.
Koncept bezbednosti ovog objekta ne bazira se na njegove tajnoj lokaciji, nego nekim drugim vrlo važnim bitnim parametrima koji garantuju visok nivo bezbednosti ovog objekta. Kroz realizaciju ovog projekta taj nivo bezbednosti podićemo još na viši nivo.
Uz pomoć udruženja Apel prošle godine sređen je kutak za decu. Ponovo se rađuju sa Leskovačkim centrom za socijalni rad i Ministarstvom građevinarstva. I ove godine njihov projekat je ocenjen kao najbolji, vredan skoro 1.000.000 dinara. Ulaz i ograda oko dvorišta dobit će novi izgled, ali povećat će se i bezbednost, kaže Ivica Stanković, predsjednik udruženja Apel iz Vučja.
A ako već mora da postoji jedna ovakva ustanova, želimo da se korisnici u njoj osjećaju bezbedno i da imaju kvalitetniji život nego što su imali u trenutku kad su došli u ovakvu ustanovu.
Leskovac je prvi grad u Srbiji koji je ženama žrtvama nasilja zaštitu počeo da pruže institucionalizovano. Od 2014. godine kroz prihvatilište za žrtve nasilja prošlo je 400 žene i dece. Da se dobro radi, potvrđuje i puna licenca na 6 godina koju je ova sigurna kuća prva dobila.
Pitanje jutra.
Ovim temama obično se razgovara kada su dani zaštite žena, dani dece, dani bilo kakvi dani. Hajde jednom da pričamo o ovome i kada nije vezano za dan, svetski ili međunarodni dan ili srpski dan prisjećanja na ove žrtve. Pričamo sa vama o tome ima li dovoljno ovih sigurnih kuća i je li to način da se ovo porodično nasilje ili bilo koje vrste nasilja spreči. ili imate neki predlog kako bi to drugačije moglo se organizuje pa da niko ni od koga ne mora da beži. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Halo? A ne, prekinula nam se veza, dobro. Znači, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Imali dovoljno ovih sigurnih kuće i je li to način da se borimo protiv nasilja ili ovo samo način da se na kratko ugasi požar, a posle problem ipak negde ostaje da lebdi u vazduhu. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ne znam da li ima baš dovoljno sigurnih kuća za žene ili uopšte za ove koji su žrtve nasilja. Ali znam da ima sigurno dovoljno odgovarajućih kuća za nasilje. To treba regulisati.
Kako?
Sigurno ima dovoljno sigurnih kuća i odgovarajućih za te koji to čine.
Znači, u stvari, ne da idu oni koji trpe nasilje u sigurne kuće, nego oni koji ga izazivaju da se smeste tamo gde im je mesto.
Tamo gde im je mesto, da. A za ove osobe koje trpe nasilje trebalo bi za početak, pa mora tako.
Jes. Znači,
ne mogu oni da budu prepušteni sami sebi.
Tako je, da.
Prijatno.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Prijatno, doviđenja. Vrlo, u stvari, jednostavan pregled, ali kad god pratimo ovakve situacije, kad god se razgovara sa onima koji trpe to nasilje, ispostavi se da je to sve mnogo, mnogo komplikovanije i mnogo teže da se izvede na pravi put i da se problem reši. Izvolite, u programu ste.
Halo, dobro jutro, ovdje vaš slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
Pa znate šta, tema je veoma komplikovana za rešavanje, što bi se rekao.
Jeste.
To treba cela nacija da bude vaspitana u određenom smeru, te obrazovana, izlazi u obrazovanju, recimo, možda ne znate, a verovatno i znate, da Kuba ima vrlo mali broj krivičnih dela. Kuba ima, zašto? Zašto je Castro stavio najveći naglasak na obrazovanje stanovništva i to široko obrazovanje stanovništva širokih slojeva i stavio je naglasak na to da ne postoji fetiš novca. Znači, novac je u ono, oni se prostiru prema guberu. I onda, to su dva, novac je veliki impuls, veliki izazov. U mnogim zemljama Amerikanci su uveli potrošačko društvo i onda je borba za novac prouzrokuje mnoga i krivična dela i mnoga ponašanja. Vi kad pokušate, recimo, kod komšija, na primjer, da skrenete pažnju deci na nešto, da recimo se igraju sa psom koji je ujeo tri devojčice, na primjer, u mom dvorištu.
Malo ste otišli sa teme, problem je u tome što i oni koji imaju mnogo novca...
Izvinite, otišao sa teme.
Jeste, jer i oni koji imaju mnogo novca isto zlostavljaju članove svoje porodice.
Ne, nisam ja otišao sa teme, izvinite.
Prekide nam se veza, ništa, hvala ovom slušalcu koji se javio, 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, vi ste sledeći u programu.
Alo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa molim vas, što se tiče pitanja jutra, naravno da treba ti sigurnost i sigurnosnih kuća, što se tiče ovog što se dešava kod nas. Najbolje bi bilo da toga ne treba i da nema toga.
A kako to da se izvede? Kako nekako dovesti dotle da na prvu najavu nasilja, bilo da to sprovodi muški ili ženski član porodice ili dete, da se odreaguje i da se nekako to spreči?
Pa sada vam kažem, draga gospođo, ljudi koji su odrasli deca koja su odrasla u porodici koja izbiljam kulturna, pametna, radna i tako dalje, da ne pričam duže. Smatram da bilo žensko, bilo muško, neće sebi dozvoliti da ovakve dođu do takvih stvari. Ima tu puno priča oko toga.
Mm-hmm.
Najbolje ljudi, narod kao narod, nije zadovoljan ni sa platama, ni sa radom, pa onda eto, Nemanja donese sve svoje.
Da, probudi se agresija i zbog toga, ali imamo, evo sad sam i ovom prethodnom slušalcu rekla, često i oni koji imaju dosta novca umeju da budu nasilnici.
Pa to su ljudi puni sebe, to su ljudi koji su malo hteli oči u proje preko pogače, kako
da
se to kaže u našem narodu.
Preko leda.
Ja mogu te ljude tako da zaključim, ili su, pa da su nenormalni, oni bi skočili pod avion, ne?
Da, da.
Ali oni su puni sebe, oni su takvi ljudi da imaju sve nezadovoljstvo, onda više ne znaju šta da rade od toga. A ovi ljudi koji su zbilja normalni ljudi, pametni ljudi, zdravi ljudi, nemaju to zaposlenja, ali onda Nemanja čini svoje. Razumete?
Da, hvala vam što ste se javili u naš program. Izvolite, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja bih sve to ubrano.
Aha, kažete.
Vi kao javna ustanova i društvo se bavi tuđim životima. Mm-hmm. Niste vi i mi nismo u pravu za Peru, Stevku, Mirku. Oni međusobno znaju koje probleme imaju. Ne možemo mi nekoga osuđivati, nismo mi školovani, nismo mi edukovani za to.
Mm-hmm.
Mi nekoga tek tako lahko markiramo, nasilnik. Pa mora da postoji razlog. Oni, ta njegova žena, njegova djeca, koje probleme oni imaju? Znači, rekli smo, sad smo vidjeli da su u pitanju i strukture koje su imućne i strukture koje nisu. Znači, ne radi se o parama, ne radi se samo o bedi. Radi se o psihološkom odnosu muškarca i žene. Pa spojite tim ljudima i da se vole i da se mrze, naravno ne da se ubijaju. Ali ne možete vi tako etiketirati, pričati narodu nasilnik. Isto da su svi muškarci nasilnici.
Ne, daleko od toga da su svi.
Ne su muškarcima. Ne možete vi tako pustiti prostom narodu, neukom, da označava ko je nasilnik. On zna, advokati znaju, psiholozi znaju, slušajte stručne službe u to. Zato i postoje stručne službe. A dozvolite njima da kažu da li je on nasilnik ili oni imaju realne probleme. Nisu biće za ovo, nisu biće, nisu u mogućnosti, nisu samo krivi.
A dobro, mislite da su batine rješenje za bilo šta?
Nisu batine, ali oni znaju da li su batine. Sigurno je da je ta osoba, muška ili ženska, pokušavala i došla je do tog momenta. Svi znamo psihologiju žene, svi znamo psihologiju muškarca. I nemojte sastavljati nešto što se ne sastavlja. Nemojte primitivnom narodu dozvoljavati da osuđuje neke ljude. Postoji sud, postoje advokati, postoje psiholozi, postoje osim i uključite njih.
A kako to da dođe do suda?
Molim?
A kako da dođe do suda?
No, kako ste došli zbog ovog i zbog onoga? Tako i to.
Mm-hmm.
I onda pričajte šta je našao sud, šta je rekao psiholog, šta je rekao, uključite te stručne službe. A nek te tako pljusnuće narodu, jao nasilnici, jao ovo i oni. Pa to je bezobrazluk, to je nefer, to je nekorektno.
Dobro, da, hvala vam.
Da li se ljudima i o siromašnju, ne možete tako etiketirati.
Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zoran, recite.
Evo, ovaj čovjek malo čas je mnogo toga rekao, što bi otprilike ja isto kazao.
Mm-hmm.
Ja naravno da osuđujem nasilje prema ženama, počinjeno od strane muškaraca. Mislim da to nije ni časno, nije ni viteški. Žene su slabiji pol u tom fizičkom smislu i ne treba vršiti nasilje nad njima. Međutim, zapostavlja se jedan drugi segment u tim među muško-ženskim odnosima u porodičnom životu koji može da prouzrokuje agresivne reakcije od strane muškaraca. Naravno, muškarac treba da bude trpeljiv, ali postoji to neko psihičko maltretiranje od strane žena. E sada, koje je opet poseban oblik nasilja.
Kako biste to definisali? To je vrlo interesantno, retko ko to spominje. Mislite da način na koji se žena obraća prema partneru može kod partnera da ta vrsta nasilja može da izazove fizičko?
Mm-hmm. Ja ću vam kazati svoj slučaj.
Recite.
Ja radim i malo spavam. Znači, milion puta sam rekao svojoj supruzi da da drži jezik za zubima, ako moram tako da se izrazim, kad sam već iznerviran. Ili da, znači, da održava neku potrebnu tišinu u kući u kojoj ja spavam, gdje donosim novac, ona je pošteđena posla iz određenih razloga.
Mm-hmm.
Ona to ne čini. Znači, ne čini i mene dovodi do krajnjih granica. Naravno, ja se suzdržavam, ali to je, evo, ovo je jedan primjer posebnog oblika psihičkog nasilja.
Mm-hmm.
Zašto određene žene ne umeju da ćute kada je potrebno da ćute, to treba stvarno neko da istraži.
Da, da, to bi trebalo nekakvo pozajedničko razumevanje da postoji za situacija. Zar nije onda bolje prosto razići se ako toliko to ne funkcioniš?
Znači, ja se treba da tražim sigurno kuću gdje bi otišao da spavam, da bi mogla da se dobro ispavam i da radim, ako mu ispade sad ono društvo. Nije ni stvar u brzom razilaženju. Ja sam čovjek tradicionalnih shvatanja, znači podržavam brak i porodicu. Danas se lako ljudi razvode, ne treba tako lako da se razvode. Ali mislim da društvo kao društvo nekako posebno stavlja naglasak na tom nekom muškom negativnom odnosu u porodici, a zapostavlja ovaj drugi segment. Naravno, ima divnih žena koje se ponašaju divno prema svojim muškarcima, ali ima dosta i ovih drugih slučajeva.
Da, svuda ima različitih tipova ljudi, je li tako? Pokušaj da se nađe zajednički jezik je u stvari nešto što bi bilo najbolje, da ne dođe ni do kakvih napetih situacija. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Hvala vam. Ja mislim, ja imam jedan zaista slučaj gdje moj bliski rođak je oženio Albanku. On je bio u poznim godinama, oženio je mladu i lepu, da tako kažem, Albanku, rodila mu je čerku i onda je počelo neko trvenje na osnovu nacionalnosti, etničkog nekog pitanja, počela su vređanja i desilo se nešto, zaista se tu umešao Centar za socijalni rad i desilo se nešto zaista divno. Ona je ostala u njegovoj kući, a on je mjesec dana otišao negde su ga smestili, bio je mjesec dana, ja sam juče pozvao, vratio se i pitao sam, ona mi je neka snaja, i pitao sam kako je sada situacija, kaže sada je mnogo bolja, što znači da ima efekta.
Kada se potraži pomoć sa strane, tako?
Moje priče je da nije ona otišla zbog nasilja u sigurnu kuću, već je ona ostala u njegovoj kući, a on je otišao mjesec dana tomu.
Pa dobro, negdje se sklonio, jasno. Da, da.
Da.
Znači ima efekta, to u stvari hoćete da kažete. Da.
Absolutno, to sam htio da kažem.
Hvala vam prijetno. Što ste se javili, prijatno. Pa dobro, lep zaključak za kraj. Ima efekte kad se potraži pomoć sa strane. Hajde da se potrudimo svi da ne dođe do nemilih scena, već da se ipak sedne i da se porazgovara, ako neko može sa svojom prirodom na taj način da izađe na kraj. A mora. Ne da može, nego morao bi. 4 minute do 8. I sada sa ovih teških i osjetljivih tema na neke malo vedrije. Sport, kad vaši pobeđuju, onda su teme vedre. Ako gube, nisu, ali u svakom slučaju sport je svakako nešto što služi za razbibrigu. Pregled sportskih događaja pripremio je Aleksandar Milivojević.
Fudbaleri Crvene zvezde će igrati revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv litvanske Suduve u Marijampolju. U prvoj utakmici u Beogradu srpski prvak je pobedio sa 3:0. Direktan prenos iz Litvanije možete pratiti na prvom programu naše televizije od 19:30. Ostali naši predstavnici, Partizan, Radnički iz Niša i Spartak, nastupit će sutra u revanš mečevima drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Srpski teniseri Laslo Đere i Dušan Lajović nastupit će danas u osmini finala turnira u austrijskom Kitzbühelu. Đere će igrati protiv Daniela Tarova iz Japana, dok će Lajović za protivnika imati domaćeg takmičara Denisa Novaka. Najbolji srpski teniser Novak Đoković objavio je da će igrati na tri naredna velika turnira u Americi. Prvo će učestvovati na Mastersima u Torontu i Cincinnatiju, da bi od 27. avgusta do 9. septembra Novak igrao na otvorenom prvenstvu Amerike, četvrtom Grand Slamu sezone. Masters turnir u Torontu je na programu od 6. do 12. avgusta, a žreb će biti obavljen u petak. Selektor reprezentacije Srbije Igor Beretić odredio je sastav koji će predstavljati našu zemlju na predstojećem evropskom prvenstvu u plivanju u Tolkros sportskom centru u Glazgovu od 3. do 9. avgusta. Za Srbiju će nastupiti Velimir Stjepanović, Čaba Silađi, Ivan Lenđer, Andrej Barna, Uroš Nikolić, Nikola Aćin, Vuk Čelić, Tamaš Farkaš i Anja Crevar. Velimir Stjepanović brani srebrnu medalju na 200 metara kraul koji je osvojio na šampionatu Starog kontinenta u Londonu 2016. godine.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 4 sata borbe lokalizovan je veliki požar koji je zahvatio dva magacina, nameštaja i građevinske plastike u Zemunu kod Pupinovog mosta. Ekipe hitne pomoći zbrinule su na licu mesta 6 vatrogasaca sa lakšim povredama, uglavnom zbog dima. Jedan vatrogasac prevezen je u urgentni centar sa opekotinama prvog stepena, dok je na licu mesta zbrinut očevidac sa opekotinama prvog i drugog stepena. Požar gasi više od 60 vatrogasaca sa 20 vozila i očekuje se da vatra uskoro u potpunosti bude ugašena. O uzrocima će se znati narednih dana, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Nažalost, vatra se u prvim momentima pojavila u jednom od objekata koji su skladište ili fabrika nameštaja i očigledno je da je odatle krenuo da se širi požar. Vidjet ćemo naravno o uzrocima požara, ćemo moći da govorimo narednih dana kada se obavi kompletan uviđaj.
Svi državni organi angažovani su na rasvetljavanju ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopšteno je sa sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. Sednici su prisustvovali i ministri odbrane i pravde, republički tužilac i tužilac za organizovani kriminal, a poručeno je da će se država svim raspoloživim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom. Velika Britanija preuzima predsjedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ubrzo bi trebalo da bude poznato da li će ostati pri stavu da promeni praksu redovnih izveštaja o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić smatra da bi takva odluka bila neozbiljna i politički neiskrena. Za RTS kaže da će Srbija nastaviti diplomatsku borbu.
Vidjet ćemo kako će se završiti. Mislim da je to nekako politički neiskreno, mislim da je to neozbiljno i mislim da se stvarno pravi priča oko nečega gde ne bi smjelo da bude priča. Mislim da situacija na Kosovu i Metohiji mora da se raspravlja kao što se uvijek do sada i raspravljala u okviru Saveta bezbednosti.
Vlada Srbije će u oktobru ili novembru predložiti parlamentu ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija, kazala je premijerka Brnabić. Prema njenim rečima, dobri ekonomski rezultati u prvih 6 mjeseci ove godine omogućavaju ranije povećanje penzija, ali i plata u javnom sektoru. Ona je istakla da je rast BDP-a u drugom kvartalu ove godine iznosio 4,4%, a u tom periodu planirani rast je bio 3,6%. Američka administracija planira nove carine na kinesku robu. Taksa će biti od 25% na vrednost uvezenih proizvoda od 200 milijardi dolara. Očekuje se da bi to moglo da dovede do eskalacije trgovinskog spora između dve vodeće svetske privrede. Avionska nesreća u meksičkoj saveznoj državi Durango. Avion kompanije Aeromexico brazilske proizvodnje srušio se pošto je poleteo ka Mexico City-u. U letelici je bilo 97 putnika i 4 člana posade, 85 osoba je povređeno, dvoje kritično, ali nema poginulih. Ne zna se uzrok pada tog aviona. Posle pobjede od 3-0 pred svojim navijačima, Crvena zvezda igra revanš, meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmicu iz Litvanije Suduva Zvezda prenosi RTS na prvom programu od 19 sati i 30 minuta. Vreme, duži sunčani intervali, toplo, sparno, s kišom i pljuskovima povremeno. Najviša temperatura 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Je časova i 5 minuta, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa ovog 1. avgusta 2018. godine. Merenja za 8 časova ćemo dobiti malo kasnije, prognoza za danas kaže da će biti promenljivo, bit će toplo, sparno, povremeno s kišom i pljuskovima, temperatura od 28 do 32. U Beogradu slično vreme, popodne moguće kiša, temperatura oko 30 stepeni, a u narednih 7 dana neće biti baš sve vreme ovako. Do petka promenljivo oblačno, sparno i nestabilno, česta pojava kiše, lokalno i obilnije padavine, a od subote do sredine naredne sedmice pretežno sunčano i malo toplije, povremeno lokalno kiša, ali ne u ovim količinama, temperatura od 30 do 34 stepena, leto kada mu je i vreme. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, malo mi glas nije baš u punoj formi, ali dobro, vreme, klima, pa se sve to dešava u ovo doba godine. Možemo da najavimo i o čemu ćemo govoriti u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Svakako pratimo situaciju sa požarom koji i dalje, ne možemo da kažemo, bukti, jer ipak je koliko toliko lokalizovan, ali svakako se vije guzdim u Zemunu, tamo blizu Pupinovog mosta. A od sadržaja još izdvajamo priču o skupu Svetske mense u Beogradu. Održat će se i konferencija o darovitosti. Najinteligentniji ljudi dolaze u Beograd od 1. do 5. avgusta, pa bit ćemo ponosni ovde u Beogradu. Kad izvučemo prosek, bit ćemo verovatno najinteligentniji grad na svetu, makar u narednih 5 dana. U goste nam dolazi potpredsjednik Mense u Srbiji, Predrag Đukić. Pričamo i o festivalu Piano Summer u Vranju, koji počinje danas. Ružica Ćirić će pričati sa direktorom festivala Zoranom Imširovićem, pijanistom. Vesna Kezović je zabeležila jako lepu priču o zaljubljenicima u Moravu koji su odlučili da sav otpad sakupe i da naprave jedan ugao, jedno ćoše za uživanje. U pitanju je Zapadna Morava, a sve to nadomak Trstenika. I pričamo o izložbi dečjih radova u Muzeju savremene umetnosti. Toliko u najavi ovoga sata, a kao i obično, treći sat počinjemo sa Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Jutros neku emisiju o ovom modernom lečenju raznoraznim, jel te, prirodnim preparatima i svakojakim čajevima, travama, kremama i sličnim čudima, i kažu oni, sad se u te svrhe koristi i pije čak i glina. Zainteresujem se da saznam kako se to glina pije i koje su koristi od toga, ali ko za vraga, čujem nešto što mi je zaparalo uši i počnem samo o tome da razmišljam. Naime, doktorka koja reklamira taj preparat kaže da glina za humanu upotrebu ima mnoge pozitivne efekte na organizam. I tu se ja isključim i zapitam se kako to za humanu upotrebu. To znači da koje ja koristim sa dobrim, čovečnim i plemenitim namerama, tek tada će imati efekta. Ma nemoguće da je to u pitanju. Možda je doktorka htela da kaže da je to glina za ljudsku upotrebu, u smislu da nije za životinsku. Pa da. Verovatno je lapsus.
Srpski na srpskom.
Poslednjih godina su u javnom jeziku sve češći spojevi humana upotreba, humana medicina, humani insulin, humana reprodukcija i slični. Oni su u javni jezik došli iz medicinskog profesionalnog žargona u kojem su se našli tako što su ih medicinari doslovno preuzeli iz stručne literature na engleskom jeziku. Međutim, pridev human u engleskom jeziku ne znači isto što i pridev human u srpskom. Oni su jedan od primjera takozvanih lažnih prijatelja, odnosno reči koje u dva jezika zvuče isto ili slično, a znače različito. U engleskom jeziku ovaj pridev znači koji se odnosi na čoveka, koji pripada čoveku, što bi odgovaralo značenju naših prideva ljudski, čovekov i čovečiji. Dok human na srpskom znači čovečan, čovekoljubiv, plemenit. Stoga u srpskom jeziku ne bi trebalo koristiti pridev human u značenju koji se odnosi na čoveka i koji pripada čoveku, bez obzira na to da li je u pitanju medicinski žargon ili javni diskurs. Tako upotreba ovog prideva mogla bi se protumačiti i kao odraz jezičke mode i pomodarstva.
Znači, uz nazovi moderne prirodne metode lečenja, koje je inače koristila i moja prababa, pravo iz svoje bašte, došla su i moderna jezička sredstva. ali možda ipak bolje da u ovom slučaju ostanemo staromodni i ne preterujemo sa humanošću, jer će tako i ljudski resursi, ljudsko oko ili ljudska prava postati humani resursi, humano oko i humana prava, što je potpuno besmisleno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
Osim časova i 17 minuta, evo celo jutro najavljujem jedan događaj, u stvari dva događaja koje će trajati u Beogradu narednih dana, a sve to podlačim sa činjenicom da će Beograd verovatno biti najinteligentniji grad, makar u proseku kada izračunamo. U pitanju je skup svetske mense, i evropske pa i svetske, i konferencije o darovitosti. Najinteligentniji ljudi dolaze u Beograd, a o ovim događajima će nam mnogo više reći naš gost ovoga jutra, potpredsjednik Mensa u Srbiji, Predrag Đukić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Hajde da objasnimo kakva su ovo dva događaja u stvari u pitanju.
Prvi je Međunarodna konferencija o darovitosti. Prošle godine smo organizovali prvu takvu u Novom Sadu i okupili smo oko 100 stručnjaka iz ove oblasti sa idejom da je omogućimo da se nađu, da se upoznaju, da razmene neka znanja, neka iskustva, ali isto tako, pošto smo kažem Mensa i no, to je najveća organizacija na svetu ovog tipa koja broji preko 135.000 članova širom planete, da im omogućimo da dobiju znanja od stručnjaka u toj oblasti iz država koje su mnogo dalje otišle od našeg. Dakle, imali smo i ove godine tu ideju da prvo dovedemo predavače iz zemalja koje najviše ulažu u podršku darovitosti, potom nekako da sagledamo Evropu, jer ona je negde između, i onda da okupimo i ljudi iz regiona, jer sa njima najbolje komuniciramo, najbolje se razumemo, imamo isto probleme i možemo da sarađujemo na njihovom rešavanju. Dakle, to je konferencija o darovitosti, a to smo uspeli da organizujemo na tom nivou zato što smo pre dve godine dobili organizaciju najvećeg evropskog skupa svetske mense. I oni su dolazili u Beograd, mi smo rekli, ok, ajde već da iskoristimo kad ti ljudi dolaze, nekako da im ponudimo da budu naši gosti na konferenciji. I zbog toga smo upriličili dva različita skupa na istom mestu, u pitanju je hotel Metropol Palace, i sa sličnim učesnicima, da kažemo. Znači, na konferenciji učestvuju učitelji, vaspitači, nastavnici, ali čak i roditelji darovite dece. Dakle, svi oni koji su svojim životima susreću sa darovitošću. A dok je ovaj drugi veliki skup koji je doveo preko 500 ljudi iz celog sveta, a kažem ceo svet mislim ne samo na SAD, Australiju, već i Japan, Čile, Meksiko i tako dalje, u Beograd sa idejom da se ti ljudi ovde okupe, nešto nauče, nešto vide, upoznaju našu kulturu, to je jako interesantno, jer prethodni skupovi te vrste su bili recimo u Barceloni, Parizu, Londonu i tako dalje, to su ljudi koji mogu da biraju gde hoće. Ovo govori da smo mi, dve stvari zapravo govori, govori da smo mi, a s jedne strane egzotična destinacija, nešto novo, nešto interesantno.
Jeste, tek se otkriva, jasno.
Tako je, i s druge strane da Mensa Srbije uživa veliki ugled u svetskoj mensi, jer smo čak i 2015. godine organizovali najznačajniji godišnji skup svetske mense, a to je kongres direktora, borda direktora svetske mense, i to vrlo, vrlo uspešno u Novom Sadu, i oni su bili oduševljeni da kažem Srbijom, pošto smo ih naravno vodili po celoj Srbiji, pokazali im sve i svašta i rekli su da će biti zadovoljstvo da tri godine kasnije dođu i u Srbiju, da dovedu mnogo veći broj ljudi, da upoznaju ajde kažemo našu kulturu, naše običaje i nas vide ne kroz objektive kamera i ekrane, nego uživo svojim očima i da dožive naš narod na pravi način.
Da malo tu sliku popravimo.
Absolutno.
Koliko možemo, dosta je bila pokvarena u nekom prethodnom periodu. Počela bih ja ipak od ove konferencije o darovitosti. Ne malo roditelje imaju dilemu kada primete da imaju darovito dete, kako da ga odgajaju, kako da mu pomognu da se razvija, kako da se postave. Često su to roditelji koji možda i nisu dovoljno obrazovani da se tome posvete na pravi način. Verujem da će ova konferencija u tom smislu pomoći, kažete, tu su vam i vaspitači i nastavnici, ali sad možda za neke roditelje koji slušaju, a imaju darovito dete, kako da se postave, šta da rade, gde da potraže pomoć, a da tu darovitost u startu ne unište, nego da je podstaknu.
Da, mi pričamo o potencijalno darovitoj deci. Mm-hmm. Dakle, oni mogu da se razviju daroviti i ne moraju. Zapravo, najveći broj njih u našoj državi se ne razvije. Jer naš obrazovni sistem je takav da je posvećen, fokusiran na prosečne, i takve ljude koji su ili mnogo ispod proseka ili mnogo iznad proseka zapravo pokušava da ukalupi. Tako da podaci govore da od 20 darovite, potencijalno darovite dece mi zapravo razvijemo svega troje. 17 se izgubi u tom procesu. Problem je u školi, a problem je i kod kuće, naravno. Sa takvom decom nije uopšte jednostavno, da kažem, izaći na kraj, pružiti im uslove koje oni traže. Oni su izuzetno radoznali, izuzetno zahtevni. Problem je roditeljima koji imaju jedno dete, da s tim iđe na kraj, kad imaju više, onda je veći, još veći problem. Sad zamislite jednu učiteljicu koja pored tog roditog deteta ima još 29 ili 30 u razredu i koja pokušava nekako da ga obuzda i da ga, ajde kažemo, primora da bude deo sredine u kojoj on ne spada. Dakle, dok drugi rešavaju neke zadatke, za tu decu to struci dosade. Jer ti deca ima trivialne, oni su rešili odmah u svojim glavama i u tom trenutku oni shvataju da su u stvari prisiljeni da sede tu, mimo svoje volje i mimo mogućnosti da shvate smisao zbog čega se oni tu nalaze. I na neki način to je kazna, društvena kazna za ovu decu, što nisu prosečna. Dakle, ništa nisu skrivili.
Koliko vi možete da utičete kao organizacija na Ministarstvo prosvete da se stvori nekakav program za takvu decu, da se neka udeljenje ili dodatni časovi organizuju za njih? Koliko tu imate utice?
Treba shvatiti da je Mensa volontarsko udruženje i svi koji su tamo su zapravo dobrom voljom tu, niko nije plaćao nas za taj posao. A mi se naravno zbog toga nismo predali. Postoje puno naših članova koji rade različite radionice. Mensa čak i sufinansira neke njihove projekte svoje članova koji su usmereni na rad sa tom decom. Recimo, pomenuću oblutak koji radi sa decom da zavole knjigu, recimo. To je veliki problem. Naša deca ne vole čitaju. Zapravo nisam volao ni ja kad sam bio dete, a sad je taj problem mnogo izraženiji zato što smo okruženi internetom, tabletima, računarima i tako dalje, telefonima. Recimo, to je jedna. Druga stvar je strukturirano razmišljanje, rezonovanje. Postoje programi koje naši članovi provode. Postoji NTC program Ranka Rajovića koji se bavi zdravim razvojem te dece, indikacijom tih daroviti i ajde kažemo, da im da podršku da se razvije. Dakle, Mensa, odnosno članovi Mense, daju jako puno sebe u ovoj celoj priči. Da budem iskren, mi smo posljednjih godina podeli naše aktivnosti na viši nivo, pored ove konferencije koje su izuzetno, izuzetno bitne i koje je međunarodnog karaktera, mi smo pokrenuli i razvoj strategije za podršku darovitima. Osnovali smo Nacionalni centar za talente, gde smo okupili naše najveće stručnjake koji će raditi na tome i koji rade, i mi imamo konkretan predlog. Dakle, mi ne kritikujemo, mi dajemo eto neki predlog kako bi moglo da se usvoji jedan dokument koji će biti od pomoći, jer mi u ovom trenutku, za razliku recimo od Crne Gore, nemamo usvojenu strategiju darovitosti. Mislim da će ovo biti sistemska pomoć našem društvu da počne da pruža podršku takvim pojedincima koji jesu stvarno sa posebnim potrebama, a posle i da budu obogaćeni njihovim doprinosom, jer darovit osoba znači da je i produktivna. Znači, to podrazumeva da ona daje doprinos društvu.
Donosi sigurno neke novine društvu koje će društvo uznapredovati. Neki se razviju, rekli ste, jako mali broj kod nas trenutno. Takva je situacija, neki se ne razviju, ostane ta potencijalna darovitost negde. A da li ta inteligencija ostaje? I da li kada, iako ne završi neke škole, uradi test i može da postane član Mense? Da li će ipak ta neka osnovna inteligencija ostati da postane član Mense?
Da, dakle, ajde kažemo ovako, su pričali prije 10 godina, ja bih ustvrdio da je Mensa, da je inteligencija nasljedna i da se ne menja tokom života, što meni nikad nije bilo logično. Sada mogu odgovorno da tvrdim
Vama kao članu Mense nije.
Da, sad mogu odgovorno tvrdim da nije. Znači, nauka stoji na stanovištu da je inteligencija nešto može se razvije i što može da se upropasti. Dakle, to je ta priča isto kao i sa telom. Ako nešto koristimo, a onda se to razvija, ako nešto ne koristimo, ono nestaje. Jako interesantno, to je recimo utvrđeno na pacovima, na miševima, dva legla identična po DNK, dakle, genetski identična. Jedni su pustili u idealne uslove, drugi su stavili u situaciju da prvo moraju da rešavaju probleme prije nego što dođu do vode ili do hrane. Potom su pogledali njihove mozgove i shvatili u stvari da su oni miševi koji su bili u idealnim uslovima imali mnogo manje veze između neurona.
Jasno,
a to podrazumava inteligenciju. Tako da je to i naučno dokazano, jako puno zavisi od stimulacije koju dobijemo iz našeg okruženja. Tako da jeste potencijal je nasledan, broj kažem moždanih ćelija dobijemo od svojih roditelja, a potom jako puno zavisi i od načina života, dakle od nas samih. Ne treba se predavati, treba raditi na sebi i treba jednostavno razvijati svoje potencijale.
Dolaze vam ljudi iz celog sveta, svi su oni članovi Mense, svi imaju kvocijent inteligencije više od 148. Jesu li to sve uspešni ljudi? koji su završili fakultete, doktori nauka, kako god, ili tu ima i potpuno ljudi koji se bave nekim običnim poslovima, ali su članovi Mense.
Da, logička inteligencija koja je u fokusu Mense je samo jedan od potencijala. Namjerno kažem potencijala, jer to je nešto možemo da iskoristimo i ne moramo. Ako gledamo malo psihologiju, vidjet ćemo da postoji čak do 47 vrsta inteligencije i svaka ona utiče na naš uspjeh, recimo socijalna, emotivna i tako dalje. Dakle, ne znači ako neko visoko inteligentan, a zaista Mensa traži samo 2% najinteligentnijih da će biti uspješan, da će ošte biti zainteresovan da prođe recimo te akademske studije. Zapravo, pitanje šta je uspješnost? Ako pogledamo recimo listu najbogatijih ljudi na svijetu koji su sami stekli bogatstvo, vidjet ćemo da je samo jedan, neki Warren Buffett, završio fakultet, ostalih na 10 nisu, oni su napustili fakultete, su shvatili da postoje važnije stvari od školovanja. Tako je to vrlo subjektivno, nekom recimo je uspjeh novac, nekom uopšte novac nije uspjeh, nekom je da odgoji decu koji će se ponositi najveći uspjeh u njegovom životu. To je samo bitno. Inteligencija pomaže da se snađemo u novim situacijama, da odreagujemo na bolji način, da sebe usmerimo u nekom pravcu, ali apsolutno nije garanta nikakvog uspjeha.
To je ono što nam je po prirodi dato, jel da, pa sad zavisi kako ćemo to da razvijemo i da iskoristimo. Za one koji nas slušaju i misle da bi mogli možda da postanu članovi Mense, koliko često obavljate testiranja, kad se to dešava, gde bi mogli da se raspitaju i eventualno da urade test pa da postanu i oni članovi Mense?
U Beogradu Mense organizuje prilično često testiranja. Imamo 5 da kažem testiranje, od toga su 2 prolećna, 2 jesena i jedan pravimo u januaru kada organizujemo besplatno testiranje za davaoce krvi. Tada našim službama nedostaje krv, Mensa se uključila u tu akciju i moram da kažem da jako lijepo sarađujemo sa Zavodom transfuzije krvi, a s druge strane i ti plemeniti ljudi koji su dali krv da pomognu drugima, eto, imaju prilike da besplatno prođu naša testiranja i mi se nadamo iskreno da postanu naši članovi, jer to su stvari pravi volonteri, oni koji razmišljaju o drugima više nego o sebi i kako mi želimo da imamo u svojim redovima.
Šta će u stvari na ovom skupu Mense ti inteligentni ljudi više znati kada odu iz Beograda, osim što će naravno upoznati našu zemlju? Kako ste zamislili, koji ćete korak napred napraviti?
Da. EMAG je okupljenje koje je izuzetno šarnoliko po sadržajima i zapravo to jest odlika članova Mense, oni su jako radoznali i jako puno stvari ih interesuje i onda smo organizovali, ajde kažem, u duhu tog skupa preko 50 predavanja na različite teme, to znači od globalnog zagrevanja do matičnih ćelija. Isto tako smo organizovali radionice, različite evente, da kažem, recimo odlazak u streljanu. Ljudi koji dođu od imaći prilike da probaju oružje koje proizvodi recimo Crvena zastava. Tako da generalno nije jednostavno pisati taj skup, jer je ideja zapravo ljudi dođu dobro, da nešto novo dožive, da se dobro provedu, da nešto novo dožive, da ponesu predivne uspomene koje će, da kažem, ljubomorno čuvati do kraja svojih života i o kojima će pričati svojim prijateljima. Dakle, ne treba podcjenjivati značaj ovakvog skupa za našu državu, jer ti ljudi su naši zapravo najbolji ambasadori. Oni će doći ovdje, provesti divno vrijeme i isto tako će predložiti svojim prijateljima da sutra prekosutra dođu i oni i da dožive Srbiju na pravi način.
Želim vam puno uspjeha i da pomognete darovitoj deci, potencijalno darovitoj deci i ovim odraslim ljudima koji koriste svoju inteligenciju na najbolji mogući način. Potpredsjednik Mense je bio naš gost Predrag Đukić. Hvala vam još jednom.
Hvala puno podršci koje dajete svem ovome.
Ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Časova i 35 minuta i dalje pratimo situaciju sa požarom koji je sinoć izbio u blizini mosta Mihajla Pupina u Zemunu. Na licu mesta sada je Biljana Radulović, šestorica vatrogasaca su povređena u ovom noćašnjem požaru. Lokalizovanje, ali i vatrogasne ekipe su i dalje na terenu. Da čujemo šta je Biljana zabeležila.
Dim se vidi čak i iz drugih delova grada. Kada se prilazi Zemunu iz pravca Starog grada, znači već sa mosta Gazela može da se vidi oblak dima, što i nije neobično s obzirom da u pitanju požar koji zahvatio veliku površinu, ovdje je reč o skladištem uglavnom papira, nameštaja, to su sve lako zapaljive stvari. Jedno skladišta je bilo napunjeno plastikom. Čevici su rekli da je ovdje požaru prethodila snažna eksplozija, odnosno da se čula eksplozija u vazduhu. Pitanje o čemu se radi s obzirom na to da je upravo reč o plastici, papiru, nameštaju koji se ovdje čuva. Ono što međutim je moglo da dovede do tako nečega, to su boce sa gasom koje su bile u jednom od skladišta, a na koje, odnosno u samim viljuškarima u jednom od skladišta, tako su nam bar rekli stanari. Oni su sinoć bili evakuisani, mi smo došli do njih, polako se vraćaju u svoje kuće. Ono što je još uvek aktualno, dakle oni nemaju struju, struja je isključena u ovom delu Zemuna još sinoć, kako ne bi se širio požar, ne bi se zapalilo neke od električnih instalacija. Dakle, zatvoren je i deo ulice koji prilazi ovim skladištima. Dakle, ukoliko biste krenuli iz pravca Borče ka Zemunu, ne biste mogli da skrenete desno u pravcu Batajnice, taj deo još uvek je zatvoren.
Da, pratit ćemo i dalje situaciju. Kažu da osim pripadnika MUP-a na licu mesta su i 4 pripadnika Vojske Srbije sa jednim vozilom, 4 radnika Beogradskog aerodroma Nikola Tesla sa cisternom i 11 iz cisterni komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nadamo se da će ova situacija ipak biti bolja. Što se temperatura tiče, vrućina je i bit će vruće, mada ipak najavljuju meteorolozi i padavine. U trenutno u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 25, u Kragujevcu 22 i u Nišu 21 stepen. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku gde je 14 stepeni, a najtoplije upravo, pa dobro, imamo sad i Sombor i Novi Sad i Banatski Karlovac sa 23, ali ubedljivo najtoplije je Beograd sa 25. Pre podne više sunca, popodne padavine, temperatura od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni, ovako promenljivo do petka, a onda od subote do sredine sledeće sedmice pretežno sunčano, toplo. Pravo letnje vreme, temperature od 30 do 34 stepena. Čitamo sad po vestima da je za celu Hrvatsku Jadransku obalu na snazi crveni alarm zbog vrućina, tako da obično nam vreme stiže sa te strane, pa možemo i kod nas očekivati tako visoke temperature. Ovo je Radio Beograd 1.
I'm not you in love. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Za ljubitelje ozbiljne muzike, prava poslastica danas počinje u Vranju. U pitanju je Piano Summer Festival. Naša Ružica Ćirić razgovarala je sa direktorom ovog festivala, pijanistom Zoranom Imširovićem.
Grad Vranje i ove godine će biti od 1. do 6. avgusta domaćin 5. Piano Summer Festivalu, dakle mali jubilej. Čestitam na samom početku, Zorane.
Hvala na čestitkama, koristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda i naravno da iskoristim priliku isto da pozovem sve ljubitelje muzike da budu sa nama na ovom prazniku muzike. Posebno mi je drago što ćemo imati priliku da ove godine obilježimo ne samo naš jubilej, nego i jedan veoma značajan muzički jubilej, a to je stogodišnjica od smrti velikog francuskog kompozitora Claude Debussy-a, čije će muzičko stvaralaštvo biti u fokusu našeg ovogodišnjeg festivala. Sa motom Šta je video zapadni vetar mi ćemo prikazati seriju od 6 večernjih koncerata, koji će inače biti izvedeni na predivnom Steingreberovom instrumentu koji nam dolazi direktno iz Bayreutha. Steingreber je inače legendarni proizvođač instrumenta koji je u svoje vrijeme oduševljavao i Franca Lista i Wagnera i pljeni dan danas ljubitelje klavirske muzike u najvećim koncertnim dvoranama na svijetu. To je jedna mala manufaktura gdje se još uvijek sve ručno izrađuje i oni proizvode godišnje 20 koncertnih klavira, ali ti klaviri su na zaista najvišem nivou, tako da će Vranje, to je jedan mali kuriozitet, u vrijeme našeg festivala imati najbolji koncertni klavir. Prvi koncert smo nazvali Sumrak romantizma, gdje će nastupiti ja posle dugog vremena na mom festivalu. Drugo veče označeno je kao Novi putevi, gdje prikazujemo stvaralaštvo raznih autora koji su početkom 20. vijeka tragali za novim izrazom u muzici. Tako će publika imati priliku da izvođenju pijaniste Michaela Leslija, koji inače češće svirao na našem festivalu, svoje kompozicije Prokofjeva, Schönberga, Bartoka i tako dalje. Zatim imamo treće veče pod nazivom Jado, odnosno Igra vode, gdje će izvrsna japanska pijaniskinja Miku Nishimoto izvesti Igru vode Lista, zatim Igru vode Ravela, svojevrsna muzička korespondencija, zatim slijedi Gaspar de la Nuit i poslije oba dvije sveske Imaž, odnosno slika Debussy-a. Četvrto veče svira naša izvršna pijaniskinja Rita Kinka, profesor Novosadske akademije. Peto veče pod nazivom Panova frula pripada flautiskinji Sanji Sijačić, profesorki Muzičke akademije u Sarajevu, u pratnji pijaniskinje Vesne Damjanović. I naravno zadnje veče je posvećeno Debussy-u pod nazivom Tri musketara. Publika će imati priliku da čuje kompozicije Kuprena, Ravela i Debussy-a.
Tako je, lepo ste osmislili i ovoga puta i ove godine program, dakle u znaku DBC-a, u znaku jubileja i vašeg petog Piano Summer festivala. Za ovu priliku želim vam puno sreće, hvala na uključenju i naravno pratit ćemo kao i protekli godina vaš festival sa velikim zadovoljstvom. Hvala još jednom i svako dobro.
Hvala vam.
Minuta do 9 časova pričamo o tome kako otpad može da se koristi na najbolji mogući način. Od otpada koji se godinama taloži, od dvojice zaljubljenika u Zapadnu Moravu na domak Trstenika i svojih domova napravili su kutak za uživanje tokom čitave godine. Sa njima je bila i Vesna Kezović-Miljković.
Kraj Morave rođeni, na njoj stasali, prvi put zaplivali i ribu lovili. Dragan Jovanović iz Počekovine i Goran Vučković iz Lopaša reci svog detinjstva uvek su se vraćali. Od omiljenog mesta u hladu Topola, kaže Dragan, čisteći obale načinili su svoj moravski raj.
Sve ovo je napravljeno od recikliranog materijala koje su ljudi bacili, ruše kuće i oni donesu i bace to. I sad mi kupimo kolicima i polako ciglu po ciglu, ciglu po ciglu i eto za 5 godina je to nikad.
Iz njihove kolibe je, kaže Goran Vučković, najlepši pogled na reku u svitanje, pa im je od morskih talasa draži huk moravskih brzaka.
More je jedna komercijalna stvar, tamo te vole što imaš pare, a ovde volimo da dođu oni koji nemaju pare, koji su željni prirode uživanja, da ih niko ne dira, ništa, sve je spontano, lepo i fino.
Priča o moravskom raju kod Počekovine brzo se pročula. Stotinak metara uređene obale i skrovito sklonište privukli su meštane i brojne goste. Miloš Vukčević iz Beograda ne krije da mu je Topoljak jedno od omiljenih mesta kada u Počekovinu dođe.
Kad god je lepo vreme, mi smo ovde ili pecamo ili ovde sedimo, družimo se, doručkujemo, klopamo, pošto je ovo otvoreno mesto.
U potrazi za bogatim ulovom sa kamene obale kraj kolibe, u brzake zapadne Morave udicu često zabaci i Filip Đorđević.
Predivno, malo koja omladina ovo doživljava ovako kao što mi doživljavamo sa sela. Nama je ovde uživanje, mir i tišina. Ko može da uživa u ovome, ta ima sve u životu.
Na Moravi kod Trstenika nekada je bilo 11 studenica, a ukoliko se Goranov i Draganov san ostvari, bit će ih opet.
Naš želje je da vratimo barem dio toga i zbog nas, i zbog naše dece, da se vratimo koliko možemo prirodi. A ona nam je ovde.
Možda smo mi malo poetske duše, pa meni se svide i talasi Morave i zelenilo i šta ja znam. Ali se trudimo da to raširimo kod naših sugrađana, prijatelja, drugova.
Rajska vrata moravskog Topoljaka širom su otvorena, a dobrodošlicu gostima domaćini neretko požele ribljim specijalitetima. Do kraja leta za najmlađe napravit će i igralište.
Now she's starting to
došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa ovog 1. avgusta. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštin, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandar Mladenović. Lepo se provedite i ovog pravog toplog letnjeg dana. Biće popodne pljuskove, eto malo osveženja i narednih dana ovako promenljivo. Ako ste na odmoru, pa uživajte svakako šta god da radite. Prijatelj dan.